Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Radio, Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanica,
Radio
Radio Više
grad, Radio ZOS,
Šik Radio Mrković grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Pred nama je pretposljednje ovogodišnje nedjeljno jutro, a ono će uglavnom biti slično svim prethodnim. Bavit će se naravno našim standardnim temama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Ovaj put napravit ćemo i mali izlet u područje ljudskih prava, a u tom cilju bili smo posjeti nekim drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Što se muzičke podrške tiče, jutro dežura naš producent Enes Hrničić.
Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. Really let myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems just at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there.
Prema običaju, prva je među govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Protekla sedmica bila je vrlo značajna za svemirske letjelice, jer eto nakon Voyagerovog rekorda u prevaljenoj udaljenosti, sonda Odisej, koja se nalazi u orbiti oko Marsa, postavila je i vlastiti rekord. Naime, u srijedu Odisej nadmašio Mars Global Surveyor, sondu po dugovječnosti u misiji na Marsu. Odisej je lansiran 2001. godine, a već 3340 dana vjerno kruži oko crvenog planeta. Ta sonda predstavlja nebesko oko naučnika iznad Marsa punih 9 godina. Ono što je ta sonda radila jest i pomagala misijama Spirit Opportunity i Phoenix Lander. Zapravo misija Phoenix Lander zasnovana je na pronalasku tragova vodenog leda na Marsu putem Odisej sonde. No sonda i njena misija idu dalje, pa će tako imati aktivnu ulogu i kada NASA pošalje svoje iduće vozilo na Mars, rover Curiosity. Naučnici predviđaju kako će ta sonda potrajati još barem narednih 10 godina, no malo je vjerovatno kako će doživjeti da vidi plodove svog rada, odnosno čovjeka na Marsu. Jedna od najvećih tajni sunčevog sistema mogla bi biti riješena novom teorijom, prema kojoj su Saturnovi prstenovi zapravo ostaci Saturnovog mjeseca koji je nestao prije 4,5 miliona godina kada ga je disk vodikovog gasa natjerao da se zabije u samu planetu. Spektakularni i predivni prstenovi možda su jedini ostatak tog međuzvjezdanog ubistva. Kada je mjesec krenuo na svoju smrtonosnu spiralu prema planeti, Saturn je uzeo vanjski sloj leda sa mjeseca, a led je kasnije formirao prstenove, navodi se u teoriji objavljenoj u žurnalu Nature, čija autorica Robin Canap, koja kao astronom radi na istraživačkom institutu u Boulderu u američkoj saveznoj državi Colorado. Originalni prstenovi bili su 10 do 100 puta veći nego sad, ali se led u vanjskim prstenovima odmaknuo i skorio na manjim mjesecima. Saturn inače ima 62 mjeseca, od kojih 54 imaju imena, iako neprestano otkrivaju nove. Prvi čovjek izliječen od HIV-a. Njemački naučnici su u svom izvještaju naveli da su uspjeli izliječiti čovjeka koji je bio zaražen HIV-om. Prema riječima eksperata, ovaj uspjeh bi mogao značiti veliki napredak u nauci, ali ne i u tretmanu bolesti. U istraživanju objavljenom u časopisu Blood objavljeno je da su naučnici sa Medicinskog univerziteta Berlin liječili pacijenta zaraženog HIV-om koji je također bolovao i od akutne mijeloidne leukemije, raka imunološkog sistema. Oni su potpuno uništili njegov imunitet velikim dozama hemoterapije i radijacije, nakon čega su mu transplantirali matične ćelije. Njegov imunološki sistem je ponovo uspostavljen i on je potpuno zdrav, potvrdili su naučnici, te zaključili da je lijek za HIV uspješno djelovao kod ovog pacijenta. Međutim, naučnici koji se bave istraživanjem AIDS-a rekli su da će ovo otkriće imati malu primjenu u praksi. Novi tretman je jako skup i koštao bi 100.000 eura za svakog pacijenta. Dr. Anthony Fauci sa Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti novi tretman je nazvao nepraktičnim jer je, kako kaže, veoma teško pronaći odgovarajućeg donora za ovakvu transplantaciju. Genetska mutacija veoma je rijetka i moguće ju je pronaći kod 1% bijelaca, dok je za crnu rasu ovaj postotak ravan nuli. U Rusiji odobreno presađivanje životinjskih stanica u ljude. Znate li šta je to ksenotransplantacija? Ukratko, radi se o presađivanju životinjskog tkiva u ljudsko. Ruske vlasti nedavno su odobrile prvu takvu transplantaciju u medicinske svrhe po naravno odgovarajućoj novčanoj naknadi za uslugu, te ujedno i prvi put da se takva procedura službeno odobrila bilo gdje u svijetu. Ono što je odobreno jest implantacija svinjskih stanica umotanih u morsku travu u tijelo pacijenta s tip 1 dijabetesom. Dakle, svinjske stanice koje proizvode inzulin, ksenotransplantacijom bi se usađivale u gušteraču pacijenta s navedenim tipom dijabetesa kako bi se nadomjestile nestale ljudske stanice koje proizvode inzulin. Nakon provedenih testova u Rusiji, 6 od 8 pacijenata pokazalo je znatna poboljšanja, a dvoje od tih prestali su primati injekcije inzulina uopće nakon tretmana. Da li je pronađen pravi Da Vincijev kod? U očima Mona Lize nalaze se sitni brojevi i slova. Svi koji pogledaju sliku Mona Lize obično se fokusiraju na njen zagonetni osmijeh. Ovo umjetničko djelo Leonarda da Vincija ponovo je u centru pažnje jer su eksperti došli do novog otkrića. Uz pomoć tehnika velikog uvećanja u zjenicama Mona Lize otkrili su slova i brojeve. Prema njihovim riječima, jedva uočljivi brojevi i slova predstavljaju stvarni Da Vincijev kod današnjice. Ovo otkriće se podudara sa sadržajem knjige Dana Browna u kojem se navodi da slika Mona Lize sadrži tajne tragove o Svetom Gralu. Simbole je nemoguće vidjeti golim okom, ali se povećalom jasno vide. Treba uzeti u obzir da je slika stara skoro 500 godina i da više nije tako oštra i čista kao kada je prvi put naslikana. Preliminarne analize su pokazale da simboli nisu nastali greškom i da ih je umjetnik s namjerom naslikao, rekao je Silvano Vincetti, predsjednik Talijanskog nacionalnog komiteta za kulturno nasljeđe, čiji su eksperti otkrili simbole. Hold on, little girl, show me what he said to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was on and down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Yeah. Deep inside, I hope you. Can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to
sad ćemo u uobičajenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prva priča dolazi iz Podgorice, a tema je više nego zanimljiva. U pitanju je mogućnost da prestupnici, kriminalci, kako god se to zvalo, svoju kaznu zamijene javno korisnim radom. Koga će najnoviji prijedlozi obradovati, a koga razočarati, posreduje nam Esad Krcić.
Kriminalci koji bi se mogli obradovati zbog informacije da će zatvorsku kaznu biti moguće zamijeniti za takozvani javno koristan rad, razočarat će se kada čuju da to ipak važi samo za prekršaj, a da će ostali osuđenici na zatvorske kazne ipak morati da robijaju po starom. Naime, pored ostalih novina, vladin prijedlog zakona o prekršajnom postupku koji će se tek naći pred poslanicima uvodi za Crnu Goru potpuno novi institut javno korisnog rada koji će biti moguće izreći uz pristanak osobe umjesto zatvora i novčane kazne za prekršaj. Vladin prijedlog je u međuvremenu razmatrao skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu koji je većinom glasova dao podršku predloženom dokumentu. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević smatra da će uvođenje instituta javnog korisnog rada biti dobro za ukupno društvo i državu.
Osobno se radi o prekršajima i da će dio tih prekršaja spričavao saobraćaju. Mislim da plaćanjem ili zatvorskom nekim minimalnim kaznama se može učiniti značajno više ukoliko se prekršioci usmjeraju da rade neki društveno koristan posao. Prije svega može se doprinijeti ili nekoj ustanovi ili nekoj pojedinci ili određenoj kategoriji stanovništva značajno više i uopšte za državu značajno više nego određene kazne koje su do sada propisane.
Ja sam apsolutno za uvođenje javno korisnog rada, kaže poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Budimir Aleksić.
Sitni prekršioci zakona su oštetili državu, a osim toga država izdvaja dodatna sredstva za njihovu izolaciju. Ovako bi država vratila makar dio onoga što su zakinuli društvo, a osim toga rad pomaže brzoj resocijalizaciji. To bi trebalo da je osnovna intencija kažnjavanja.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica nije digla ruku za ovaj predlog zakona jer smatra da sadrži problematična rješenja, a što se tiče zamjene novčanih i zatvorskih kazni za javno koristan rad, kaže da je to potencijalno dobro, ali da postoji velika mogućnost zloupotrebe.
To mene podsjeća na onu priču iz vremena služenja vojnog roka, kada prigovor savjesti bio aktualan, odnosno tek se pojavio u priči, pa je onda naprasno poneko imao taj prigovor savjesti i služio vojni rok u školama u koje nikad nije svratio ili tako nešto. Zaista, ono što mi smo juče na odboru govorili o tome, ono što je bilo evidentno je da i oni ljudi koji su pisali zakon još uvijek nemaju realnu sliku kako će se neke od normi tog zakona sprovoditi. Između ostalog, mi na sjednice odbora nismo dobili realnu sliku koji su to oblici javno korisnog rada, na koji način bi se obezbeđivalo da to zaista bude to.
Šta je zapravo javno koristan rad i gdje će se i kako on upražnjavati, regulisat će se naknadno pod zakonskim aktima, a u međuvremenu očigledno treba razmisliti o mogućnosti zloupotrebe, naročito jer se ne radi samo o zamjeni novčane, već i zatvorske kazne. Budimir Aleksić, Nova Srpska demokratija.
Ja se bojim da će to biti nekako selektivno i da prosto ne vjerujem u institucije koje ova vlast izrađuje, pa ni u to. To je jedan čitav razrađen sistem zloupotreba dvojnih aršina i ja naravno da nisam siguran da bi ovdje to zaživjelo 100% onako kako bi u jednoj zemlji čija je vlast odgovorna i posvećena izrađivanju institucija, pa i u ovom aspektu, u ovoj oblasti o kojoj sad govorim.
Na pitanje da li postoji mogućnost da će uslijed slabosti sistema javno koristan rad biti zloupotrijebljen, odgovorio je i poslanik vladajuće DPS Zoran Vukčević.
Uvijek se postojati mogućnost zloupotreba, ali mislim da mi moramo ići ka tome da stvaramo jake institucije sistema i da institucije sistema moraju biti u funkciji onoga od čega oni postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Without Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Na redu je Beograd i rubrika koja svjedoči kako na ovim prostorima i nije baš kao što je drugdje u civilizovanom svijetu. Filmovi kao umjetnička djela sa najviše društvenog angažmana često skreću pažnju zvaničnika i javnosti na pojedine probleme. U ovom programu smo objavili rubriku o filmu Šišanje koji raskrinkava nasilje na srbijanskim stadionima i nove oblike neonacizma u društvu. Kad je trebalo da ga pogledaju političari, pokazalo se kako ovi nisu baš posve zainteresovani. Rubrika Ive Martinović.
Iz PUPS-a došlo troje, najavili su sedmero. Došlo je dvoje iz DS-a koji su bili najavljenih osam. Andrić i Žarko Korać. A ovo ostali su mediji.
Tako su salu Beogradskog bioskopa napunili novinari i snimatelji. Od 250 poslanika Republičkog parlamenta koji su dobili karte, dolazak je prema rečima izvršne producentkinje Nataše Vranješ potvrdilo njih 30-oro, da bi se broj sveo na ukupno 7 poslanika Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i Partije ujedinjenih penzionera.
G17 plus je bio izrečito da neće da dođe zato što nema vremena, a nikakvu potvrdu nije stiglo iz poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije.
Kad bih mogao da biram, opet bih se isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Ideja ekipe filma koji na brutalan i realističan način prikazuje nasilje navijačkih i neonacističkih grupa, ali i put kojim ih sistem zloupotrebljava, bila je da na članove Srpskog parlamenta deluju vaspitno i da ih podstaknu da urade nešto po pitanju rešavanja ovog problema. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja je na projekciju stigla sa pola sata zakašnjenja, pokušala je da opravda odsustvo svojih kolega.
Mislim da oni poslanici, obzirom da danas nije bio radni dan u parlamentu, koji nisu u Beogradu, verovatno ne branim ih, ali verovatno i zbog vremena i zbog svega nisu mogli da dođu.
Poslanike koji su iskoristili priliku da u polupraznoj sali pogledaju najgledaniji srpski film u ovoj godini, ali i film zbog kog je autor bio izložen brojnim prijetnjama na početku prikazivanja, nije iznenadio odziv. Nedolazak članova parlamenta, među kojima je nemali broj njih, nalazio opravdanja za nasilje tokom parade ponosa kada je demoliran centar Beograda, govori o volji da se nešto uradi po ovom pitanju, kaže poslanik LDP-a Žarko Korać.
Ja bih volio da se neko prepozna u svemu ovome. Ovaj film u svakom slučaju jeste jedno kucanje da se otvore neka vrata javnosti, da oni počne da razmišlja o tome, jer meni se čini da ovih grupa ima sve više. Mi živimo u društvu u kome prag nasilja sve više pada.
Ideja o prikazivanju filma poslanicima rodila se nakon poziva Srpskog City kluba iz Londona da projekcija Šišanja bude održana u britanskom parlamentu. Reditelj Stevan Filipović, koji za mjesec dana putuje u Englesku, nije imao iluzija da će isto interesovanje pokazati oni na koje se film delom i odnosi.
Mi smo posle ovog poziva u britanski parlament rešili da pružimo priliku i našim poslanicima da pogledaju nešto što bi trebalo da ih se tiče. Tako da evo vidimo kako to izgleda u Srbiji. Mislim da je jako simptomatično. Oni ljudi su direktno, mnogi od njih, odgovorni upravo za situaciju takva kakva je. I nisam imao iluzija da sad mi njima treba da pričamo nešto što ne znaju. Oni verovatno znaju sad većina njih. Sadrži svakog insajdera pre nego što taj insajder izađe. Međutim, jako je važno da im se stavi do znanja da i mi znamo.
Glumci koji su u prethodnim mjesecima prikazivanja filma dočekivani ovacijama stajali su zbunjeni u holu bioskopa. Dragan Mićanović.
Pa Bogu žive u ovoj zemlji, mislim, deca im žive u ovoj zemlji, verovatno, mislim, porodica, prijatelji, sad ćemo opet čekati sljedeći incident da bi opet pokrenuli pitanja šta ćemo da uradimo po tom pitanju, opet će svi govoriti kako hitno mora nešto se uradi i opet se ništa neće uraditi, to već postane, dobiva onako malo dosadno.
Može da ima samo jednu navijačku grupu, a to smo mi!
Nakon posljednjeg nasilja u Beogradu i divljanja navijača u Đenovi, Skupština je uz oštre polemike pooštrila zakon o krivičnom postupku. Prevencija i zabrana ekstremističkih grupa, međutim, ni 14 mjeseci nakon inicijative tužilaštva nema epilog. Ustavni sud Srbije proglasio se nenadležnim za odlučivanje, jer grupe čija se zabrana traži nisu registrovane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I've been living on the edge of the night. I've been searching for love, trying to survive. You've been saying that it's all just a dream, but I wake every night and I hear myself.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Vrijeme je i za jutarnjeg gosta. Pozvao sam Tajba Šahin Pašića, vlasnika istoimene izdavačke kuće, organizatora zimskog salona knjige, 6. po redu. Ovogodišnji salon počeo je u ponedjeljak i trajaće do narednog petka, a održava se u prostoru Kolegium Artistikuma u Sarajevskoj Skenderiji. Tajbe, dobro jutro.
Dobro jutro, Budo, dobro jutro i tvojim slušateljima.
Prošla je prva sedmica, zapravo prva polovina ovogodišnjeg salona knjige. S početka je bilo dosta pesimizma u vezi sa mogućim uspjehom, pa jeste li vi u organizaciji zadovoljni do sadašnjim bilansom?
Ne bih rekao pesimizam, nego umjereni optimizam je rezultat ovog što se dešava u našem okruženju, pune ekonomske i političke i svakakve druge krize. Međutim, na svu sreću i na zadovoljstvo i nas kao organizatora i posjetilaca koji su pohodili prostore Kolegium Artistikuma i 6. međunarodnog salona, mi imamo za sad rezultate koji su na razini prošle godine, što je u našim najoptimističkim predviđanjima bio naš cilj. Ako i druga polovina nastavi istim trendom, onda smo mi naš cilj ispunili i ostvarili smo zadane zadatke.
Ja, evo nam i prilike da podsjetimo na neke brojke, već standardne brojke kad je salon u pitanju, o broju izlagača.
Je, pa postoji limit, fizički limit prostora i to je Kolegium Artistikum na 1200 kvadratnih metara je ugostio na 62 štanda, a više od 100 izdavača iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Da, opet, znači, izlažu i domaći izdavači iz susjedstva. Ni tu praktično tajni nema, radi se uglavnom o istim izlagačima koje vidimo i u proljeće na sajmu knjige.
Tačno, to je u principu isti izlagači, samo naravno manji broj u odnosu na proljetni sajam, jer ipak proljetni sajam je centralna godišnja manifestacija posvećena knjizi i na proljetnom sajmu se izlaže na 8000 kvadratnih metara u dvije dvorane, velike dvorane centra Skenderije. Ali ovo je zimski salon je i kad je nastao je sa idejom da se datum podesi pred blagdane, pred praznike, tako da ponovno vratimo knjigu kao objekt darivanja. I evo već 6 godina mi, da tako kažem, odgajamo novu generaciju korisnika knjige, jer su mladi ljudi najdominantniji posjetioci na salonu.
Meni, ja nadam se, nisam u tom izuzetak, zanimljiva činjenica da se vi izdavači iz regiona ne gledate poprijeko kao konkurenti na pijaci, nego kao partneri u istoj misiji.
Valjda nas je nevolja i ista ekonomska nedaća natjerala da pokušamo solidarno što više uraditi i da pokušamo prebroditi te nedaće. Tako da knjiga cirkulira i u Zagreb i u Beograd, kao što i u Sarajevo dolazi, oslobođena carinskih troškova. Imaju carinski papiri, ima carinska evidencija, ali nema plaćanja carine ni u jednu od pomenutih zemalja, te na taj način lakše komunicira u svakoj od zemalja.
Evo, čini se da neki nude povoljnije uslove, niže cijene, neke popuste, ali to se ne doživljava kao dumping, jel?
Ne, to je tradicija sajmova svih u svijetu, da u vrijeme održavanja sajma svi izlagači i izdavači koji nastupaju na sajmovima odobravaju popuste kupcima i ti popusti se kreću mahom od 10% do 80%, ovisno o datumu objavljivanja knjige. Ali generalni popusti na nove knjige su između 20 i 30%.
Da, ipak neki dolaze sa malo jeftinijim knjigama.
Da, ali to i naši posjetioci znaju i oni lijepo kalkuliraju, pregledaju cijene, redovne cijene u knjižarama uoči salona ili sajma i onda sa tim spiskom dođu na sajam ili salon i kupuju, tako da za 100 maraka dobije 200 maraka knjiga.
Da. Salon je uvijek prilika da se među partnerima progovori o protekloj poslovnoj godini. Pa ima li tu neki pomaka nabolje ili nagore kad je region u pitanju?
Nažalost moram reći da su pomaci nagore. Jednostavno potpore koje su naše kolege uživale i u Hrvatskoj i u Srbiji su rezane, manje su puno nego što su bile prethodnih godina, ali i dalje su astronomski visoke u odnosu na nas koji se nalazimo u Bosni i Hercegovini. Recimo, hrvatska vlada je davala izdavaštvu potporu skoro 40 miliona maraka godišnje. To je za nas jednostavno naučna fantastika, yeah, toliku cifru dobiti. Slična je situacija, odnosno malo veća, obzirom na to da je Srbija veća i po populaciji, veći su novci u pitanju i kod Srbije. Nažalost, kod nas u Bosni i Hercegovini imamo dvije fondacije koje su formirane od strane federalne vlade i koje su imale zadaću da potpomognu izdavaštvo i bibliotekarstvo. Međutim, i u tih fondacija koje su počele u startu, znači budžeti su bili 1,5 milijuna maraka godišnji. To je za izdavaštvo i 1,000,000 maraka za bibliotekarstvo. Nažalost, to je prepolovljeno i to je svodi se na vrlo, vrlo zanemarljive iznose kad su u pitanju otkupi knjiga i kad je potpora autoru i izdavaču. Mi smo svjesni ekonomske težine i trenutka u kome se nalazimo, ali izdavaštvo je nešto što mora imati, posebno kad su u pitanju mali jezici, male kulture po populaciji, mislim male kulture i mali jezici, to mora imati državnu potporu. Bez državne potpore nema novog naučnog rada, nema novog autora, nema zaštite jezika i tako dalje.
Evo, da li se ti osobno pomirio sa pomalo čudnim odnosom lokalne zajednice, gradskih vlasti prema salonu? Meni nikad iz glave neće ona vesela gradonačelnica koja je kliktala, ne trebaju ni sajmovi, ni saloni. Evo, etablirala se nova nomenklatura među ljudima u gradskoj upravi, kao ostalom u federalnom ministarstvu, ima i pisaca, ali nikako da vidimo neku bitniju promjenu naspram ove manifestacije.
Pa izgleda da političarima knjiga uopće nije bitna, jer ja sam fizički vidio samo jednog ministra za ovih 7 dana salona. Samo jednog ministra koji je došao kao građanin da posjeti i da kupi sebi knjigu. A više smo i prestali tražiti novce i od grada i od raznih budžetskih institucija, jer non stop dobivamo negativan odgovor. Knjiga i sajam knjiga i tih 100.000 ljudi koji dođu na sajam knjiga i 50.000 ljudi koji dođu na salon, za naše političare uopće nije nikakva brojka. Izgleda da je crveni tepih značajniji da se na njemu uslikaju nego što ćemo nepismenu državu uvesti u Europu opismenjavanjem naroda.
Evo, da unatoč tim ministrima pozovemo naše sugrađane i goste naravno da dođu u kolegijum, pogledaju, nešto eventualno kupe, ulaz je besplatan, knjiga maltene besplatna.
Sa zadovoljstvom se pridružujem pozivu i mi radimo svaki dan od 10 ujutro do 7 navečer i vrata salona zatvaramo u petak 24. decembra u 17 sati.
I da se na kraju vratimo početku ovoga sajma, ovog salona, tad prije 5-6 godina si govorio da hoćeš da vratiš knjigu kao način lijepog ophođenja među ljudima, fine komunikacije, kulturne komunikacije među ljudima, pa da dođu da za naredne blagdane, praznike kupe poklone sebi i svojim najbližim.
Pa je, to se dešava. Vjeruj mi, Budo, da u tom smislu sam dobro procjenjivao i da, ali je potrebno strpljenje. Ovo je posao koji se ne radi na brzinu, ovo je posao koji se polako stvara, ali ja vidim da sve veći broj mladih ljudi kupuje knjigu i dolazi, kaže, želim da poklonim takvu i takvu knjigu svojoj curi, svom ocu, svojoj mami, bratu i tako dalje. U svakom slučaju, naša želja kao organizatora polako se ostvaruje, unatoč svemu onom što sam malo prije rekao, bez ikakve podrške i želje državne vlasti i federalne vlasti da unaprijedi i smanji broj nepismenih u ovoj zemlji.
Evo, ja se iskreno nadam da će se sve to jednog dana promijeniti i da ćemo imati prilike o tom pričati. Ja ti u ovom trenutku zahvaljujem na razgovor i pozdravljam te.
Hvala lijepo.
Prijatno i do slušanja.
But I swore into my dying day, you know I could never hide the feelings deep inside. Oh, you know. On its own, he needs love and care and guidance just to break out from the pain. There can be no looking back if you want it all.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slob.
Najbolji traileri su oni koji pobuđuju interes, ali ne otkrivaju previše o samom filmu, a to bi se moglo reći za najavu novog filma Terensa Malika The Tree of Life. Sean Penn je u ulozi Jacka koji je izgubljen u modernom svijetu. U filmu se prati njegov razvoj od 11-godišnjaka koji živi u čarobnim 50-im godinama, a kako vrijeme odmiče, Jack će biti upoznat s patnjom u svijetu i naći će se u lavirintu iz kojeg ne može pobjeći. Brad Pitt i Jessica Chastain su Jackovi roditelji i dok je Pitt roditelj čvršće ruke, Chastain ga uči ljubavi i milosrđu. Priča završava nadom u bolji život, priznajući ljepotu i zadovoljstvo u svakom pogledu naših života, te na prvo mjesto stavlja obitelj. Jedino nam obitelj može reći istinu o svijetu oko nas i otkriti da je nesebična ljubav važnija od svega, otkriva reditelj Malik. Eminem će novu filmsku ulogu odraditi u filmu Southpaw, za koju je scenarij napisao kreator serije Sons of Anarchy, Kurt Sutter. Sam Sutter je izjavio da već 7 godina pokušava raditi sa Eminemom, a našli su zajednički jezik u filmu o bokseru. Eminem će imati ulogu bokserskog prvaka koji dotakne dno, te se zbog svoje kćeri bori za vlastiti život. Film će zapravo opisati Eminemovu borbu sa ovisnosti o tabletama koja je trajala 5 godina. Naravno, u bokserskoj analogiji izjavio je Sutter za Deadline.com. Eminema smo posljednji put gledali na filmskom platnu još 2002. godine u filmu 8 Mile, a datum izlaska novog filma još uvijek nije poznat. Variety je objavio da studio DreamWorks planira snimiti animirani film sa zanimljivim naslovom Me and My Shadow, ja i moja sjena. Projekat je zanimljiv i po tome će DreamWorks prvi put u jednom filmu kombinovati kompjutersku i rukom crtanu animaciju. Glavni junak filma bit će Shadow Stan, koji je utjelovljenje mračne strane Stanleya Gruba, koji je najdosadniji stvor na svijetu. Isustiran Stanleyevim karakterom, Shadow Stan krši glavno pravilo svijeta sjena i preuzima kontrolu nad Stanley. Svijet sjena bit će naslikan ručnom animacijom, a uz pomoć kompjutera rekonstruirat će se svijet ljudi. Steve Benick i Rod Friedman napisali su prvu verziju scenarija koju sada prerađuju scenaristi komedije u Lovi Smart, Tom Asley i Matt Amber. Reditelj filma bit će Merk Dindal, a premijera filma najavljena je za daleki mart 2013. godine. Novi album grupe R.E.M. bit će objavljen u prvoj sedmici marta 2011. Američki rokeri najavili su službeni izlazak albuma kojem će im biti Collapse into New, te su fanovima odlučili već pokloniti jednu novu pjesmu. Pjesma koja otvara album, a ime joj je Discoverer, besplatno se može skinuti s njihove službene web stranice rmhiq.com. Collapse into New bit će njihov 15. studijski album, nasljednik albuma Accelerate iz 2008. godine, a službeno će se u svjetskim trgovinama pojaviti 7. marta. Materijal je sniman u Berlinu, producirao ga je slavni Jackknife Lee, a na albumu gostuju Eddie Vedder, Peaches, Lenny Kay i Patti Smith. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. See you in heaven if you may. This one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Walking with the staff of love. Yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple. Yeah, 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 yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the law. About this one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Believer, yeah, 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 yeah. Here's a little ghost for the offering, yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's, yeah, 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 yeah.
coffin's gone missing.
Za kraj još ću vas ukratko podsjetiti na nekidašnji izbor sportiste godine, a u organizaciji nezavisnih novina, manifestacije oko koje se s početka dosta klimalo glavom, a sad već postala je relevantno mjerilo za vrednovanje sportskih dostignuća. Elem, najboljim su proglašeni karatista Nermin Potur i judo reprezentativka Larisa Cerić. I za oboje su brojni trofeji, mada se doima kako je ženska konkurencija u prednosti, unatoč činjenici da su Larisine medalje nižega sjaja. Uglavnom, judo je olimpijski sport, pa ima više reda u vrednovanju takmičenja, što bi reklo kako je rejting takmičara nešto malo jasniji. Ne velim kako među karatistima ne znaju ko je bolji, a ko gori, nego kako se svaki čas na pojedinim, ponekad i posve nepoznatim destinacijama, održavaju svjetska i evropska prvenstva i kako se sa tih takmičenja karatisti vraćaju sa pregrštima medalja. Iskreno, ne pada mi na pamet da omalovažavam Poturov uspjeh, ali mi se ova prilika čini dobrom da podsjetim na stanje našeg sporta. Iz godine u godinu se, naime, dva spomenuta sporta, zapravo njihovi predstavnici, pojavljuju kao glavni kandidati za laskava priznanja tipa nagrada nezavisnih novina. Tako je i ove godine. Među laureatima još i karate i judo reprezentacija, karate treneri, judo juniori itd. itd. Hoću zapravo reći kako nam je sudbina da se najboljim obično proglašavaju prvaci iz posve neatraktivnih ili ne potpuno standardizovanih sportova. Kao što je to nomad bilo jedriličarstvo ili boćanje. Ove godine je vjerojatno daleko od mogućnosti da bude izabran kao svojevrsni nakit, dakle visoko rangiran, bio jedino košarkaški reprezentativac Ratko Varda. Meni se pak čini kako nećemo daleko dogurati o bilo kojem sportu, pa ni u ovome kojem se trenutačno ponosimo, ukoliko ne bude napretka u onim najpopularnijim, u sportovima koji okupljaju i najviše mladeži i privlače pažnju najvećeg broja gledalaca. Naravno, na bilo koji način neću preferirati fudbal, košarku ili rukomet, ali su to sportovi koji vuku naprijed ili potiskuju nazad čitavu ovu djelatnost. Niko neće ni praviti ni mijenjati zakone, niti pritiskati društvo na veća ulaganja zbog prvenstva u katama ili zbog osvajanja neke od boja judo pojasa. Toga bi morali biti svjesni i hrabri momci i djevojke, te njihovi treneri iz borilačkih sportova, jer kad ovo društvo odgovori na izazove koje pred njega stavljaju potencijali Džeki ili Misimovića, Teletovića ili Đedovića, Terzića ili Tahirovića, onda će i Poturu i Cerićevoj biti i bolje i toplije oko srca.
Yeah.
tu je kraj. Koliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljam vas, producent Tene Srnjičić i urednik Budo Vukobrat.